Vážení návštěvníci, v letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku první samostatné Československé republiky. Byla vyhlášena v říjnu 1918 na troskách rakousko-uherské monarchie, ale lví podíl na možnosti utvářet znovu vlastní dějiny tehdy patřil legionářům, kteří na bojištích první světové války vybojovali samostatnost našeho národa. Bohužel legionářskou tradici, na které první Československá republika stavěla, násilně přerušil komunistický převrat v roce 1948 a tak má dnešní mládež problém pochopit význam slova legionář. A starší generace, která si pamatovala zážitky z vyprávění svých dědů a otců, pomalu vymírá. Během let mnohé zapadlo a zmizelo v prachu zapomnění, proto si připomeňme, jak se to vše odehrálo. Daleká cesta naprosté většiny našich legionářů začala v létě roku 1914, kdy je z poklidného života vyrvala válka, jejíž jiskru zažehl atentát na následníka trůnu arcikněžete Ferdinanda v Sarajevu. 25. července byla vyhlášena mobilizace poloviny rakouských pluků a 31. července všeobecná mobilizace, která se týkala mužů do 37 let. Po boku Rakousko-Uherska bojovalo Německo s Tureckem a Bulharskem a proti nim jednak napadené státy Srbsko a Belgie a dále mocnosti trojdohody Francie, Velká Británie a Rusko, ke kterým se později přidalo ještě Japonsko, Spojené státy, Rumunsko, Řecko a Portugalsko. Vojáci z Kutnohorska a Čáslavska byli zpravidla rekruty 21. pěšího, případně 12. střeleckého pluku v Čáslavi. 21. pluk byl nasazen na ruskou frontu u Přemyšle jako součást 10. pěší divize, podílel se na průlomu u Gorlice a vyznamenal se v bojích proti Rusům u Lublinu v Polsku. Během východního tažení ale prodělal i několik nezdarů, při kterých byla část jeho vojáků zajata. Na počátku roku 1916 byl přemístěn do Tyrol a později nasazen na Sočskou frontu, kde čelil několika italským ofenzívám. Po zprávě o situaci v Čechách se pluk 28.10.1918 připojil k výzbě zpět, jdeme špatně, vzbouřil se a nastoupil cestu domů. Zeměbranecký 12. pluk mašíroval v létě v roce 1914 na východní frontu, kde po porážkách rakouské armády u Lvova a Krakova v srpnu a listopadu 1914 utrpěl velké ztráty. V zimě 1914 až 1915 bojovali jeho vojáci v prostoru Dukly a v květnu se podíleli na průlomu u Gorlice. Při ruské ofenzívě v Haliči v roce 1916 byl pluk rozbit, reorganizován a přesunut na italskou frontu, kde zůstal do konce války. Od roku 1916 v souvislosti s tím, jak se konflikt rozšiřoval, byli vojáci z našeho okresu rozpílení po všech bojištích světové války a rozsah území, kde se naši rodáci v CK uniformách pohybovali, definovali frontové linie ústředních mocností. Na frontách mnozí zažili šok z poznání opravdové tváře války, která se značně lišila od romantických představ z doby před rokem 1914. Hromadné nasazení dělostřelectva, miny, kulometná palba, která nemilosrdně kosila řady útočících vojáků, hromady mrtvých a sténání raněných, vypálená města a vesnice, to vše v nich zanechávalo hluboký dojem. Pokud tyto pocity převážely nad smyslem k loajalitě a nad strachem ze zajetí, docházelo k dezerci. V mnoha případech byl přechod do zajetí způsobem průlomem fronty nebo kardinálními chybami rakouského velení. Vyskytly se ale případy, kdy šlo o úmyslný čin. Například přechod 28. pražského pluku i s hudbou do ruského zajetí proběhl na naprosto klidném úseku fronty. Pochyby, vyvolal i výkon 21. čáslavského pluku v bojích u Sieňavy, kde padla do zajetí značná část mužstva. Cesta do zajetí nebyla pro vojáky příjemná věc. Bylo s nimi nakládán jako s poraženým nepřítelem a v Rusku museli zajatci od frontové linie ujít desítky kilometrů, než nastoupili na vlak, který je rozvážel po všech koutech ruské říše. V mnoha zajateckých táborech panovaly těžké podmínky, nedostatek jídla, špatná hygiena, epidemie úplavice, tyfu či cholery. Na konci roku 1916 se počet českých zajatců jen v Rusku odhadoval na 200 tisíc. Proti tomu poměry v italských táborech byly mnohem příznivější a hlavní hrozbou zde byla především malárie. V Srbsku byli zajatci nuceni spolu s tamní armádou ustupovat přes Černou horu a Albánii. Při tomto ústupu jich stovky zahynuli v albánských horách, kde umrzli, zemřeli na vyčerpání a vyhladovění nebo byli zabiti horali. Ti, kdo anabázy přežili, byli italskými loděmi přepraveni do Francie. Zatímco statisíce českých a slovenských vojáků bojovali pod zástavami ústředních mocností a desetitisíce jich pochodovali do zajetí, začali odvážní jednotlivci doma i v zahraničí organizovat odboj. Na projevy odporu odpovídali rakouské orgány tvrdě. Již v červenci 1914 byly rozpuštěny zemské sněmy i Římská rada. Na jaře 1915 proběhla vlna zatýkání významných představitelů společenského i politického života. Někteří, jako Karel Kramář, Václav Klofáč nebo Alois Rašín, byli v monstr procesu odsouzení k trestu smrti, který byl po nástupu Karla I. zmírně na vězení. Odtržení českých zemí od monarchie měla před válkou v programu pouze malá část politiků, a to zejména z řad takzvané mladočeské strany. Tomáš Garrigue Masaryk naproti tomu předpokládal vytvoření konstituční monarchie s jistou mírou samosprávy. Po varování, že bude zatčen, odešel v prosinci 1914 do emigrace. Současně však na platformě jeho názoru vznikl orgán domácího odboje známý pod názvem Mafie. Během roku 1915 byla ale řada jeho členů zatčena nebo odešla do emigrace. Těžiště odbojové činnosti se přesunulo do zahraničí, kde se členové odboje snažili navázat kontakty s dohodovými vládami. Zde hrály významnou roli krajanské spolky, které podporovaly myšlenku československé samostatnosti. V Americe se o českou věc velmi zasadil newyorský podnikatel a zároveň kutnohorský rodák E.V. Voska, kterému se podařilo proniknout do blízkosti prezidenta Wilsona, kde získal místo poradce pro československé záležitosti. Současně se v exilu sformovala tzv. Československá národní rada, která požadovala úplné osamostatnění českých zemí a Slovenska. Podstatnou úlohu v odboji měly sehrát ozbrojené síly, které se měly postavit po bok dohodových vojsk. Vrchním velitelem takto vznikajících ozbrojených sil byl ustanoven Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik. Ten se stal ministrem války exilové vlády. Právě na jeho bedrech leželo formování legií. Byla zahájena náborová kampaň mezi zajatci a probíhal také nábor dobrovolníků mezi krajany. V roce 1916 měla Československá národní rada k dispozici dva pluky, v roce 1917 již 10 pluků a v roce 1918 24 pluků a řadu menších jednotek. Z toho 60 tisíc mužů bylo dislokováno v Rusku, 25 tisíc v Itálii a 20 tisíc ve Francii. Poněvadž Francie byla takřka bez našich krajanů, ani čeští zajatci, protože na ní žádný frontě nebojovali rakousko-uherské sbory, rozhodli se představitelé odboje vytvořit vojenské jednotky ze zajatců přivezených z jiných front. K realizaci tohoto záměru však došlo až v roce 1917, kdy Československá národní rada získala souhlas od francouzské vlády a po dlouhých průtazích se podařilo přimět ruskou vládu transportu zajaců. Místo slibovaných 30 tisíc přijelo však pouze 2,5 tisíce mužů, protože anarchie a bolševická revoluce další transporty z Ruska zastavily. Francouzské pluky byly sestaveny především ze zajatců ze Srbska a z Itálie a z českých dobrovolníků z USA, Kanady a Velké Británie. Do bojů byly nasazeni v prostoru Vosges, kde se vyznamenali zejména v bitvě u Terónu. V Itálii vznikl dobrovolnický sbor v zajateckém táboře u města Santa Maria Capua Vetere a za 3 měsíce se rozrostl na 1500 dobrovolníků, na jaře 1918 otvořilo na 15 000 mužů. Představitelům odboje se však dlouhou dobu nedařilo přesvědčit italskou vládu, aby nově vzniklou divizi nasadila. Obrat přinesla teprve katastrofální porážka Italů u Caporetta v říjnu 1917. Na konci května byly československé jednotky rozmístěny na frontu u Piavy, kde se čekala rakouská ofenzíva. Zde se vyznamenali zejména při několika bodákových stečích u Altissima. Hlavní legionářské síly se ale formovaly v Rusku, kde nápor mezi zajatci ve větším měřítku začal od roku 1916. Zásadní změnu v postoji ruského velení k legiím přinesla únorová revoluce v roce 1917. Ta svrhla cara a samoděržaví. Na konci června obsadila československá brigáda 6 km dlouhý úsek fronty u Zborova, kde měla podpořit útok ruských jednotek a legionáři postupovali v malých jednotkách podle předem připravovaného plánu. A zatímco rakouské dělostřelectvo bušilo do opuštěných zákopů, likvidovali pomocí granátů kulometná hnízda a pronikali do obranných linií. Do večera se jim podařilo prolomit 3 frontové linie a zajmout 4200 mužů a 20 děl. Za úspěch zaplatila brigáda 195 padlými a 700 raněnými. Přes tento významný úspěch celková ofenzíva pro naprostou demoralizaci ruské armády selhala a následný německý a rakouský protiútok obrátil Rusy doslova na útěk. Politická situace v Rusku se ale stále zhoršovala a země se řítila do víru občanské války, který vyvrcholil bolševickým převratem v listopadu 1917. Po uzavření Brest-Litevského míru mezi Ruskem a Německem s jeho spojenci ztratil pobyt československého vojska v Rusku smysl a Masaryk se rozhodl přesunout jej do Francie. Legie měly být převezeny po transsibirské magistrále do Vladivostoku a odtud po moři zpět do Evropy. Bolševická vláda s tímto řešením souhlasila. Každé jiné by totiž znamenalo, že se připojí k některé z mnoha skupin bělogvardějců. Bolševické vládě se dařilo všechna ohniska odporu likvidovat, protože jim ve shodě s ruskou praxí scházela jakákoliv koordinace. Právě to by se mohlo výrazně změnit po zapojení dobře organizovaných Čechoslováků. Jakmile ale část vojska odplula z Vladivostoku a zbytek byl rozložen v asi 100 vlacích po celé trati, rozhodla se ruská vláda v dubnu 1918 další přepravu zastavit a legie odzbrojit. Uvolněné vlaky měly posloužit k přepravě německých a rakousko-uherských zajatců ze Sibiře na západní hranice, kde se tito muži měli stát posledním triumfem mocností rozhodnout válku dřív, než se na západní frontě projeví příchod amerických posil. Českoslovanští legionáři se za této situace rozhodli sledovat vlastní zájmy, zmocnili se trati v úseku Čeljabinsku po Vladivostok a názorně tak moskevské vládě předvedli, jakou sílu má odvaha spojená s dobrou organizací. To, že zabránili přepravě posil, pro vyčerpaná vojska ústředních mocností bylo jen vedlejším produktem jejich snahy vrátit se domů, ale francouzskou frontu to možná zachránilo. Teprve po 18 měsících bojů sovětská vláda pochopila, že s muži, kteří už nemají kam ustoupit, nelze válčit, a začala vyjednávat. 2. září roku 1920 tak nastoupili poslední českoslovenští vojáci na loď do Spojených států, aby se po několika leté anabázi kolem celé země koule vrátili zase tam, odkud v roce 1914 vyšli. Mohli jen doufat, že jejich utrpení, jakému nebyl vystaven žádný jiný spojenecký voják, pomohlo alespoň trochu zlepšit svět, ve kterém chtěli žít. Ani jejich postupný návrat do nově vybojované vlasti nebyl bez problémů. Vracející se jednotky byly ihned nasazeny při obnovování pohraničí Slovenska a Podkarpatské Rusy. Zapojili se do bojů s Poláky o Těšínsko a zasahovali také na Slovensku proti invazi z Maďarské republiky Rad. Teprve na konci léta 1919, když byly hranice nově vzniklé republiky uhájeny, se příslušníci legií dočkali zasloužené demobilizace. Závěrem tedy vzpomeňme jména těch, kteří se s nasazením vlastního života podíleli na vzniku naší samostatné republiky. Byli to Zhodkova Antonín Bartůněk, Josef Jandák, Václav Král, František Kulič, František Pekárek, Josef Toman, Josef Zahrádka a Václav Zeman. Z Kateřinek Josef Petrus a Josef Suchý. Z Krasoňovic Václav Kadeřábek, Jan Nešpor, František Svatoš a Josef Zejda. Z Lipiny Karel Vavřinec. Z Rápošova Václav Dvorský, Karel Fischer, Josef Hejduk a Karel Hejduk, Jan Kmoch, František Kukal, Josef Losinecký, František Peca. Z Útěšenovic František Březina, Josef Březina a František Čebiš. Ze Skalice Ferdinand Kubálek a Josef Kubálek. Ze Zbraslavic Alois Dobrovanský, Otakar Doubek, Antonín Hampl, Václav Chlupáč, Bohuslav Chudoba, František Janeček, Josef Javůrek, František Brandt, Václav Matloch, Jan Mohr, Antonín Paštika, Gustav Pikal, Jan Přádný, Václav Strniště a František Tajbner. Čest jejich památce.